Раздел першы. Глава першая. Рака трывожна шумела ў начным змроку, пахла гнілымі водарасцямі, рыбай, паленым драўняным вугалем, які штогод выкідвалі ў дзвіну з дружыннай кузні, што стаяла на самым беразе. Чалавек нячутна, як прывід, вынырнуў з вады, трымаючыся левай рукой за бервяно. Гэта быў разбураны вільгаццю часам ствол калісьці магутнай ліпы. Ён плыў шырока і моцна, падграбаючы правай рукою. За спінаю чалавека быў прывязаны шчыт і кароткае кап'ё суліца. Чалавека вельмі непакоіў месяц, які вось-вось павінен быў выкаціцца з-за хмар на сінюю прагаліну начнога неба. Чалавек хацеў быць нябачным для ўсіх, акрамя Бога. Месяц усё-такі заззяў над зямлёй, як вялізная срэбная грыўня. Малочна-залацістае месячнае святло палілося на цёмную раку. Грабеньчыкі хваль рэзка выступалі з цемры, і адразу адчулася магутная сіла ракі і бясконцасць ночы. Вада нястрымна неслася ўдалеч. Яна і чалавек з ягоным бервяном магла б падхапіць, як трэску, завалачыў самае варажскае мора, варажскае мора, балтыйскае мора. Але чалавеку неабходна было прыбіцца да берага. Ён мацней упіўся пальцамі ў слізкае, дрогкае на хвалях бервяно, напружыў усе сілы. Месячныя промні ўспыхнулі на металічным наканечнікі суліцы, і той засвяціўся як вугалёк. Чалавек не мог гэта бачыць, але здагадаўся, мякка перавярнуўся ў вадзе і паплыў на спіне. Цёплая вада пяшчотна казытала шчокі, ён успомніў пальцы маці. Калісьці маці, як толькі ён зусім яшчэ маленькі прачынаўся, любіла гладзіць яму шчокі пальцамі. Чалавеку зрабілася сумна і адзінока. Маўклівае неба вісела над ім. Таемная сіла запальвала ў небе зоркі. «Пэўна, гэта моя апошняя ноч, і я не дажыву да раніцы», – падумаў чалавек. Бервяно з лёгкім сухім шоргатам уткнулася ў прыбярэжны пясок, і чалавек нецярпліва і радасна зняў руку са слізкай мяккай кары. Яму ўвесь час чамусьці здавалася, што ён трымае ў руцэ слізкую мяккую жабу. Ён нават намацаў дно – і, растапырыўшы пальцы, пачаў радасна церці рукою аб пясок, нібы змываў са скуры Бог ведама які бруд. Потым нерухома, як вялізная знясіленая рыбіна, ляжаў на самай мяжы вады і берага, супакойваў дыханне, даваў адпачыць целу, чакаў свайго спадарожніка. Той выплыў з цемры, таксама трымаючыся за бервяно. Нейкі час яны моўчкі ляжалі побач, і толькі шумела чорная, як дзёгаць, рачная вада. А можа, гэта шумела кроў у вушах ад вялікай напругі? Проста перад імі, у некалькіх сажнях ад берага дзвіны, шчацініліся на высокім пагорку дубовыя забаролы грознага замка. Быў час другой варты. Боі на забаролах свяцілі паходнімі, сонна млява крычалі, перагукваліся між сабою: «Полацк! Менск! Руцэск! Арша!» Той, што прыплыў пазней, паправіў на поясе меч, прыжмурыўся, сказаў нібы сам сабе: «Вось ён, кукейнос, гняздо мерзотнага вячкі. Мы раструшчым гэты пракляты горад, як курынае яйка. Мы знішчым князя і княжых слух. Птушкі балотныя гады паўзучыя звіюць гнёзды ў іхніх чарапах. І паможаш святому Божаму войску, браціла». У словах, які ён вымавіў, была такая злосць, такая пякучая нянавісць, што браціла міжволі уздрыгнуў. Кожнае слово здавалася кроплей атруты. Упадзі такое слово на прыбярэжны пясок, і пясок, браціла не сумняваўся, зашыпіць, расплавіцца. Увесь той час, калі яны, чакаючы наступлення цемры, хаваліся, адлежваліся ў зарасніках на супрацьлеглым беразе дзвіны, Браціла баяўся зірнуць у твар свайму спадарожніку. Нейкая невядомая сіла адводзіла ў бок позірк. Браціла ўжо даўно, амаль з маленства ведаў за сабой такое, хоць забі, а не мог паглядзець прама ў вочы чалавеку. Быццам у глыбіні, на дне тых вачэй, быў яму Брацілу смяротны прысуд. Зараз жа, карыстаючыся цемрай, асмелеўшы пры набліжэнні небяспекі, а небяспека заўсёды гарачыла яго, растаплівала льдзінкі ў крыві, Браціла краем вока глянуў на таварыша па рызыцы і, магчыма, па смерці. Тэўтон з Рыгі, Тэўтон так называлі ў той час немцаў. Браціла не ведаў ягоны імя, быў высокі, танклявы ў поясе, але шырокагруды. Сонцаваротаў 20, сонцаварот год. Магчыма, трохі меней, жыў ён на зямлі. Доўгія льняныя валасы буйна кучаравіліся, і каб не закрывалі вочы, былі перахоплены на лбе і на патыліцы тонкім скураным раменчыкам. Кроплі рачной вады, як зорачкі, густа зялі на аголеных смуглых руках і нагах. У рыцэ Тэўтон трымаў сталёвы нож з жоўтай касцяной ручкай. У адрозненні ад Брацілы ён не ўзяў з сабой шчыт і кап'ё, але цяжкі шырокі меч з тых, што куюць на Готскім беразе, вісеў у Тэўтона каля левага сцягна. Тонка звінела рачная вада. Рака была сплецена, скручана з вялікага мноства танюсенькіх струменчыкаў, і кожны, нават самы малы, стараўся падаць свой голас. Густа, як гэта заўсёды бывае у сярпені, падалі ў небе зоркі. Душы грэшнікаў ляцяць у пекла, халадзеючы спінай, думаў Браціла. Нямольна бег час, неўзабаве на забаролы кукейноса павінна была выйсці трэцяя варта, а ў яе... Добра ведаў Браціла, бо сам быў калісьці кукейноскім муралём. Адбіраліся самыя пільныя, самыя адважныя воі з баявымі сабакамі-ваўкадавамі. Тэўтон, затаіўшы дыханне, як скамянеў побач. У цемры ён здаваўся Брацілу драўляным ідалам-балваном, якія стаяць, хаваючыся ад папоў і князёў, на здзічэлых лясных капішчах полацкай зямлі. «Час ісці!» – нарэшце выдыхнул Тэўтон, пераклаў нож з правай рукі ў левую і шырока перахрысціўся. «З намі Бог і святая Дзева Марыя!» Потым наблізіў свой твар да Брацілы, амаль крануўся Брацілавай шчакі, прашаптаў. «Ты помніш клятву, якую мы далі епіскапу Альберту?» Тэўтон быў белатвары і драбнавокі, вочы маленькія, як недаспелыя лясныя арэшкі. «Помню», – сказаў Браціла, – «паўтары нашу клятву». «Імем апостальскай рымскай царквы, імем яе малодшай дачкі, царквы рыжскай, клянемся пайсці ў кукейнос, узяць душу нягоднага вячкі і ўручыць гэтую сляпую дзікую душу у найсправядлівейшыя богавы рукі». «Добра», – аднымі вуснамі усміхнуўся Тэўтон. Вячка павінен загінуць, такая воля ўсявышняга. Амен. Браціла згодна хітнуў галавой, моўчкі глядзеў перад сабой у цемень. У яго быў вельмі востры зрок, зрок рысі, што водзіцца ў лясах ля стольнага Полацка. І за некалькі сажняў уперадзе, там, дзе пачынаўся абарончы роў, ён убачыў кусцікі нейкай дзіўнай травы. Гэтая трава, доўгая, прамая, з калючымі пругкімі мяцёлкамі на самым версе, вельмі нагадывала стрэлы з лука, што ўпіліся ў зямлю. «Дрэнны знак», – падумаў Браціла. Тэўтон між тым страсна, як малітву, шаптаў побач. «Нас нельга спыніць, бо нельга спыніць марскі прыбой і ўзыход сонца. Мы нясем святло веры, нятленны крыж Гасподні». «Баіцца», – падумаў Браціла. Ён, Браціла, не баяўся. Страх застався ззаду, за плячами, у ризі, куди ён мінулым летам прыбег з Кукійноса, ратуючыся ад дружыннікаў князя Вячкі. У Кукійносе ён быў муралём шэрага цвёрдага каменя плітняка, які здабывалі ў ваколіцы горада, будаваў разам са сваім бацькам і дзедам царкву. Але рабіць не хацелася, цяжкі камень адрываў рукі, а маладое здаровае цела прагла любошча ў цех. Ён уцёк са скамарохамі, вадзіў мядзведзя, іграў на гудку, мілаваўся бессаромнымі маладзіцамі, піў мёд, а потым разам з сябрукамі забіў багатага ладгала за грыўняў. Галаўнік забойца, пракляты сваёй сям'ёй і горадам, ставіў ён каля забаролу Кукійноса і слухаў, як перагукваюцца воі, як звіняць іхнія мячы. Ён даўно не чуў родную гаворку. Гэта была адзіная радасць, што засталася ў яго. Стаяць каля гарадскога вала, у цемры і слухаць знаёмыя з дзяцінства словы.